Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Տիլամ շնորհիսած յուրփասով ռադիոս մելելո Թբիլիսի ստրոյի տիլիս 9 საათზე სიხშირეზე FM 7 და 4 თქვენ ռադիո Թավիս ուփլեվის տիլիս գადაცემას ուսմենთ։ Պրաղիդան գადაცემას მე Կոբալի Կլիկაძე გავუძღვები, ჩვენი გადაცემა როგორც იცით 1 საათიანია და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ კიდევ ერთ მასობრივ დაკავებაზე, რომელიც როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, განხორციელდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ.
აღნიშნული პირები სისტემატურად გასცემდნენ ხალხ ცნობებს, ხალხ დასკვნებს და სანაცვლოდ პაციენტებს ზალავდნენ სხვადასხვა ოდენობით თაღს.
გარდა ამისა, შემოგთავაზებთ ხელვაჩაურელთა გასაჭირზე მომზადებულ სიუჟეტს იქ საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით მიწების ჩამორთმევის პროცესი უნდა დაიწყოს.
მე აქ 50 წელიწადია აქ ცხოვრობ, შემი მეუღლე აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა და მაპატიეთ აქიდან, ზღვის პირიდან, საკურორტო ზონიდან იქ უდაბნოში მე არ წავალ.
გადაცემაში ასევე მოგასმენთ განვლი კვირის საქართველოსა და შემდეგ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
გასმოსენს არაფერი უთქვამს კონკრეტულად ნატოს ღია კარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოსაც ეხება. ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო კი სოკორის თანახმად რუსეთის პატივისცემის ნიშნად ინარჩუნებენ არ გამოცხადებულ ემბარგოს საქართველოს მიმართ.
შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, შევაჯამებთ კვირის სპორტულ ასპარეზობებს, რომელთა შორის მთავარი საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების გამარჯვება.
შეძლოთ ვაროთ ჩვენმა ნაკრებმა ისე ეთამაშა, როგორსაც მოითხოვდნენ. რა ხარვეზები დაინახეს გუნდის თამაში და აქვს თუ არა ნაკრებს თამაშის ხარისხის გაუმჯობესების პოტენციალი?
გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს.
ეს არ არის თუნდაც რუსეთი, ირანი აბსოლუტურად სხვა ტიპის ურთიერთობებს გვთავაზობს თავისთავიდან გამომდინარე და ჩვენ უკლება არ აქვს რომ უბრალოდ ეს შეთავაზებები არ მივიღოთ.
აი ასე გახლავთ შაბათის გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, საბუთების გაყალბებისათვის საქართველოში 11 ექიმი დააკავეს. აღნიშნული ოპერაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განახორციელეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რომელიც უკლებლივ ყველა ეროვნულმა მაუწყებელმა გაავრცელა საქართველოში, თბილისის სხვადასხვა სამკურნალო დაწესებულებებში მომუშავე სამედიცინო მუშაკები სისტემატურად გასცემდნენ ხალხ სამედიცინო ცნობებს და დასკვნებს. ამის სანაცვლოდ პაციენტებს სხვადასხვა რაოდენობის თანხას ძალავდნენ. ზოგიერთმა ექიმმა, როგორც ეს გავრცელებული ოპერატიული კადრებითაც ჩანდა, აღიარებით იჩვენება მისცა გამოძიებას.
მე და ნევროპათოლოგმა ავანტობს მივანიჭეთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი ზომიერად გამოხატული, რის საფუძველზეც მათ მიიღო მუდმივი პენსია. ამის საფასურად აღიღეთ გარკვეული თანხა.
ამხმაურიან დაკავებას, როგორც გითხარით, საქართველოში მოხვა განცხადებები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ სოსო თოფურიძემ განაცხადა, რომ დანაშაული 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
აღნიშნული პირები სისტემატურად გასცემდნენ ხალხ ცნობებს, ხალხ დასკვნებს და სანაცვლოდ პაციენტებს ზალავდნენ სხვადასხვა ოდენობით თაღს. საქმეს იძიებს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი, დანაშაული ითვალისწინებს 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას.
აღსანიშნავია, რომ ეს ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელთა მეორე ხმაურიანი დაკავება ბოლო სამი კვირის განმავლობაში. შეგახსენებთ, რომ 17 სექტემბერს სამართალდამცველებმა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ფრუიძე და კომპანია N Pharma Plus-ის დამფუძნებელი ზურაბ ნატროშვილი დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ. რამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცი ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, აჭარის ავტონომიის დედაქალაქში. იქ კვლავ გააქტიურდა და მწვავე ხასიათი შეიძინა მიწების გადაცემის საკითხმა. ბათუმის საზღვრების გაფართოების შესახებ დადგენილება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უკვე მიიღო. ხელვაჩაურმა აჭარის მთავარ ქალაქს 2000 ჰექტარი მიწა დაუთმა. ამავე პროექტის ფარგლებში მიწის ანუ საკუთრების დათმობა კამდე ხელვაჩაურელ ახლაკი ბათუმელ 11 ოჯახს მოუწევს. გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე მიიღო და კერძო პირებზე ქონების ჩამორთმევის უფლება ბათუმის მერიას ამაწელს უკვე მეორედ მიანიჭა. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს შორის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის თაობაზე განკარგულების პროექტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გასულ კვირას დაამტკიცა. ბათუმისათვის 2000-მდე ჰექტარი ტერიტორიის გადაცემას საკრებულოს 19-მა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა. წინააღმდეგი სამი ოპოზიციონერია, რომლებიც ხდომაზე ამტკიცებდნენ, რომ ქალაქის გაზრდის საჭიროებას ვერ ხედავენ. ერთ-ერთი მათგანია რესპუბლიკელი ავთანდილ ბერიძე.
სულაც არმოსიამონებს, როდესაც ხელვაჩაურის რაიონი პატარავდება შაგრენის ტყავივით და დარწმუნებულია რამდენიმე წელიწადში ესენი რაიონს საერთოდ გააუქმებენ და არ არის თავარი ამ შემთხვევაში ის, რომ ადმინისტრაციული ესე იგი ერთეულის გაუქმებაზე კი არა ლაპარაკი. ლაპარაკი არის ნაყოფიერი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების ასფალტით დაფარვაზე. ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოში პრიორიტეტი იყო, არის და იქნება სოფლის მეურნეობა და სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ მთავარი პრიორიტეტი საქართველოს განვითარების არის ტურიზმი.
ხელვაჩაურის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ ფარტენაძე ადასტურებს, რომ ქვეყნის პრიორიტეტი არის ტურიზმი და ბათუმის გაფართოებაც სწორედ ამ მიზეზით ხდება.
ძირითადი მიზანი კი ტურიზმის განვითარება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მოსახლეობისთვის უკეთესი პირობების შექმნა. კონკრეტულად დაგისახელებთ, შედგენილია უკვე რუკები და ფაქტიურად უკვე ახალი წლიდან ალბათ ქალაქი დაიწყებს ამ თემებში სერიოზულ მუშაობას.
მახინჯაურის ურეხის ფერის ნაწილი და შავი ზღვის სანაპირო ზოლი ახალსოფელი გონიო კვარიათის მონაკვეთზე ბათუმის ადმინისტრაციას გადაეცემა. როგორც ბათუმის მთავარი არქიტექტორი დავით ზოიძე ამბობს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება.
გაგიგმილი არის მდინარე ჭოროხზე საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა, ეს ერთიანი კომპლექსური პროექტია. ასევე არის დაგეგმილი ახალი ბულვარის გაკეთება, ჩვენ ანუ არსებული ბულვარის გაგრძელება, გაფართოება და უფრო აი მრავალფეროვანი გარემოს შექმნა. ასევე დაგეგმილი არის გონიოს გაწოლებული სასრულეთის ტერიტორიის მთლიანი ათვისება, ანუ კვარტალური დაქცევა, ძირითადი კომუნიკაციების შეყვანა, რასაც მერე თავისთავად უკვე მოყვება განვითარება, ინვესტიციების შესვლა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონის მეთორმეტე მუხლის თანახმად ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრების გაფართოების შესახებ გადაწყვეტილება თავდაპირველად ბათუმის საკრებულომ მიიღო. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ეს მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის კეთდება.
ბათუმის გაფართოება უკვე აუცილებელი რეალობა არის, განსაკუთრებით ასევე უნდა კარგი არის ის, რომ პრინციპში ზღვისპირა ქალაქები ზღვისპირა ზოლის მმართველობით უნდა ფართოვდებოდნენ და სწორედ ესეც გავაკეთეთ ჩვენ. არის შემოგვერთება ტერიტორიები, სადაც შეიძლება ძალიან ბევრი საინტერესო კარგი პროექტის განხორციელება, რომელიც სამაულად აუცილებლია ჩვენს ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას გამოდგება.
ბათუმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში რომ შევიდეს, საჭირო გახლდა ხელვაჩაურის საკრებულოს თანხმობაც. როგორც ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გელა მახარაძე ამბობს, ამის შემდეგ პროცედურულად ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობაში განიხილება. ადმინისტრაციული საზღვრების გადაწევის შესახებ კი საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე პარლამენტი დაამტკიცებს.
ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლა ეფუძნება პირველში ქალაქ ბათუმის მერის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, სამისო საჭირო ტერიტორია იმყოფებოდეს ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში და ასევე ძირითადი მოტივაცია ამ გადაწყვეტილების არის მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები.
მაგრამ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის კი ბათუმში ქონებას კიდევ 13 პირს ჩამოართმევენ. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ბათუმის მერიას ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიენიჭა. როგორც ბრძანებულებაშია ნათქვამი, ბათუმში საინჟინრო ინფრასტრუქტურისა და სატრანსპორტო კვანძების განვითარების მიზნით აქტიურად მიმდინარეობს ახალი გზების მშენებლობა, ასევე არსებული სატრანსპორტო ქსელების გაგრძელება, გაფართოება და რეკონსტრუქცია. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის სულ 13,024 კვადრატული მეტრი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისა და 1,172 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის ექსპროპრიაციის განხორციელება იგეგმება. როგორც ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, ისინი იმ შემთხვევაში იქნებიან ექსპროპრიაციის მომხრეები, თუ კი მათი დაკმაყოფილება სათანადოდ მოხდება.
მე მესმის, რომ გჭირდება თავობა, სჭირდება ეხლა ეს, რომ გადის გზა და მე ამაში ხელს ნამდვილად არ ვუშლი და არ შეუშლი, მაგრამ მინდა რომ ჩვენც მაყოფილები დავრჩეთ.
მე აქ 50 წელიწადია აქ ცხოვრობ, შენი მეუღლე აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა და მაპატიეთ აქიდან, ზღვის პირიდან, საკურორტო ზონიდან, იქ უდაბნოში მე არ წავალ.
რა უნდა რანავკრა ამ ხერ ბიჭები მყავს ხო? ამდენმა ოჯახმა დაკარქონა აქ რამდენი სახლი უშენდება ამ ბაღნებს. მე ამით რა უნდა გავაკეთო დღეს?
პირველ შემთხვევაში ბულვარის გაგრძელებისა და ახალი გზის მშენებლობის მოტივით, როცა ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრები გაიზარდა, ბათუმის მერიამ კომპენსაციის სანაცვლოდ საკუთრების დათმობის თაობაზე მოლაპარაკება ადლის დასახლებაში 10 ოჯახთან აწარმოა. აქედან 29 ოჯახს ექსპროპრიაცია შეეხო, ანუ ქონება ჩამოართვეს. მათ შორის ორი მესაკუთრე ალა და ლუბა კორუბკინები, რომლებთანაც მერიამ კომპენსაციის თაობაზე შეთანხმებას ვერ მიაღწია, დღემდე სასამართლოში დაობენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა ბათუმიდან კვლავ თბილისში გადავინაცვლებთ. იქ შაბათს ძალიან უცნაური აქცია ჩატარდა. მოძრაობა 7 ნოემბერმა პარლამენტის წინ გამართა აქცია „უსახლკარო და მიუსაფარი ადამიანების მხარდამჭერმა აქციამ“. სამი ტრანსპარანტის, რამდენიმე კამერისა და ერთი ახალგაზრდა აქტივისტის მეგაფონით გამოსვლის ფონზე ჩაიარა. ამ ფორმითაც და შინაარსითაც უცნაურმა აქციამ ჩვენი კორესპონდენტის დავით ჩაგანავას ყურადღება მიიპყრო და თუ რატომ ახლა ამის თაობაზე უფრო მეტს დავით ჩაგანავა გეტყვით.
დღეს ჩვენ მოძრაობაში ინოვები წევრები შევიწირეთ პარლამენტის წინ, რათა კიდევ ერთხელ დავანახოთ საზოგადოებას, თუ რა მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები.
პარლამენტის წინ ფეხით მოსიარულეთ და გზასთან კიბეზე სამი ადამიანი ზის. დაახლოებით 9 მეტრიანი თეთრი მუყაოს ტრანსპარატების უკან სახეს მალავენ. ტანზე და თავზე ნაჭრები აქვთ მოხვეული, თითები ჩანს მარტო. ახალგაზრდა თითები შეფერილი ფრჩხილებით და ერთიც საშუალო ასაკის მამაკაცის თითები. ტრანსპარატებზე ნუ დაგვტოვებთ ქუჩაში. ეს ჭამო ცნობილი შუშის ხიდის ნახატის ქვეშ წარწერა. და მშია. სამ ადამიანს სამი ტრანსპარატი. იქვე პატრულის ერთი მანქანა გზის პირას, რამდენიმე პატრულის თანამშრომელი და რამდენიმე მუქი ფერის კოსტიუმში გამოწყობილი ადამიანი საუბრობენ. მოძრაობა რუსთავაზე ჩეულია. შიგადაშიგ მოქალაქენი ჩერდებიან რამდენიმე წამს და ძირითადად უსიტყვოდ მოძრაობას განაგრძობენ. ხუთამდე ტელეკამერა და ჟურნალისტი კადრებს უღებენ ამ სამ ადამიანს სხვადასხვა რაკურსით. ადამიანები არ საუბრობენ, ინტერვიუს არ ეძლევენ, არც სახეს აჩვენებენ. კამერები ცდილობენ ნაჭრის მიღმა რამე მოიძიონ. კადრები ახლოდან, ოდნავ მოშორებით, გვერდიდან. ინტერვიუს აქ მხოლოდ ერთი იძლევა აშკარად ორგანიზატორი ახალგაზრდა ბიჭი ახლახანს ამოსული წვერით შავ შარვალსა და ტანზე მოყვანილ შავ პრიალა პიჯაკში გაპრიალებული შავი ფეხსაცმლით, ხელში მეგაფონით და თეთრი ფურცლებით. ირაკლი ბერაია ჯერ გულდასმით შეკრებილ ჟურნალისტებს თეთრ ფურცლებზე ტექსტს ურიგებს, სადაც საუბარია მთავრობის მხრიდან პრობლემის იგნორირებაზე. შემდეგ სათითაოდ ყველა კამერას ინტერვიუს აძლევს.
კი, რაღაცა ფონდი ან რაღაცა რო შეიქმნაზა, რომ დაეხმაროს ამხალს რა. ანუ უკვე ნახე დამდგომარეობაში არის საზოგადოება. არც ახლია, არც კარია. აი უყურე, აი კიდე ექი ერთ ფაბოტონს საერთოდ მოდის რა. ყოველნაბიძე ეგენი არიან და უკვე თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი სანახაობა არის ეს. ნებისმიერი უცხოელისთვის რა, თამამდეზე დაინახოს რა. ჩვენ ხოლმე უბრალოდ რაღაც მონიტორინგი ჯგუფი არ ამჩამოაყალიბონ და აიხმაროს საზოგადოებას რა ვიცი. ის არაფერს ყოველს.
ინტერვიუსთვის კადრის შერჩევა გულდას მიხდება ყველა კამერა ერთსა და იგივე ტექსტს. ერთსა და იგივე ადამიანს, ერთსა და იგივე ფონზე წერე. განსხვავებული რაკურსია. ანუ კუთხე მთავარი მიზანი კადრში უნდა მოხდეს 9-მეტრიანი ტრანსპარატები.
კადრიდან გადიხარ და მერე ვეღარ იმავშები რა. დაიცა თავი და ჩავწეროთ რა.
სტანდარტული ტექსტის მოსმენის შემდეგ რამდენიმე ჟურნალისტი ინტერესდება იმ სამი ადამიანის ვინაობითა და წარმომავლობით. აშკარად ახალგაზრდები არიან, თავზე შავი ნაჭრები აქვთ მოხვეული, სახე არ ჩანს, წინას ტრანსპარატები უჭირავთ.
ეს თეატრალიზებული აქცია თუ ნამდვილად?
არა, ნამდვილად ეს არის აქცია, ეს ხალხი ხო მოიყვანეთ და დავაკეთოთ.
იქვე რამდენიმე მეტრში ხნიერი ქალბატონიზის ხელით მანიშნებს რა ხდებაო. მასაც უჭირავს ხელში ოღონდ მცირე ზომის წარწერიანი ფურცელი. პასტითან ნაწერი. ერთ მხარეს ქართულად, მეორე მხარეს კი რუსულად.
გავხდები ინვალიდი ავარიაში, მოყვი ვერ დავდივარ, სახლი დამეწვა, არავინ მოყავს მომხარა. ხოლ დამეწვა. ვიდეთ, წინასწარი მომიწვა.
ხნიერი ქალბატონი კამერების ყურადღებას ვერ იქცევს, რადგან ყველა კიბეზე სამ ადამიანს უღებს. დგება და ნილინაბიჯით ისიც კიბეს უახლოვდება, კუთხეში ჩამოჯდება. ჟურნალისტებს ხელით ანიშნებს გადამიღეთო. კიდევ გამოჩნდა ერთი მოხუცებული ქალბატონი, ისიც ჩამოჯდა. მას წარწერა არ უჭირავს. 15 წუთში ჯერ ჟურნალისტები, შემდეგ აქციაც იშლება. ის ორი მოხუცებული ქალბატონი რჩება. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ გაუნლი კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას. თუმცა მოდით მანამდე ერთად გადავავლოთ თვალი, თუ რა სწერდა საქართველოს პრესა გაუნლი კვირის განმავლობაში. ნინო ხარაძე დაგვეხმარება ამაში.
მიმოხილვა დავიწყოთ 4 ოქტომბრის გაზეთ მთელი კვირით, სადაც წაიკითხავდით საქართველოში ევროკომისიის სადამკვირვებლო მისიამ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე 5-დან 4 სოფელში ვერ გამოავლინა საზღვრის დემარკაციასთან დაკავშირებული რაიმე სამუშაოებიო. წერს გაზეთი მთელი კვირა და იქვე ამატებს. ევროკავშირის მონიტორები, რომ მუშაობდნენ, ამას არა მხოლოდ ფაქტზე რეაგირების ფორმატში, არამედ მუდმივი დაკვირვების რეჟიმში თავისუფლად აღმოაჩენდნენ საზღვრის დემარკაციის ფაქტებსაც და იმასაც, თუ ვინ ჩადის ამას. მთელი კვირა წერს, რუსები საზღვრის აღმნიშვნელ ბოძებს ტოვებენ და მიდიან, რასაც მხოლოდ მოსახლეობა ხედავსო. ქრონიკა წერს, 7 პარტიის მიერ საარჩევნო გარემოს შესაძლებლად შემუშავებული დოკუმენტის შესახებ და აქვეყნებს ინტერვიუს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან. მევგრძნობ რეგიონებში სიარულის დროს, რომ არავის სურს არეულობა და დესტაბილიზაცია, ყველას უნდა მშვიდობიანი ცვლილებები საქართველოში, ამბობს ალასანია. თუმცა 4 ოქტომბრის ქართულ პრესაში, ისევე როგორც სხვა დროს, ხშირად შეხვდებოდით საპირისპირო მოსაზრებებსაც, რომ საქართველოს სწორედ არეულობას უნდა ელოდეს. იმავე კვირის ქრონიკის პირველ გვერდზე ნახავთით ასეთ ფრაზას: ხალხს აქვს თავის დაცვის უფლება, ხელისუფლება რომ ესხმის თავს, უნდა მოიგერიოს, მარტივიანით რომ თქვათ, შეიძლება აიღოს ხალხმათობი და ესროლოს. ესაა ამონარიდი პროფესორ ოთარ გამყრელიძესთან ინტერვიუდან. 7 ოქტომბრის გაზეთ რეზონანსის თანახმად კი ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან ახალგორელები შესაძლოა მძიმე არჩევანის წინაშე დადგნენ. მათ ან დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების პასპორტი უნდა აიღონ, ან შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეობაზე უნდა თქვან უარი. ან საქართველოს მოქალაქეობა დარჩნენ და საზღვრის გადაკვეთის ყოველჯერზე ოცილარი გადაიხადონ. თუმცა ქსნის ხეობის გაუკაცრიელების თავიდან აცილების გამო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მმართველებმა კომპრომისული გამოსავალიც მოძებნეს. კომპრომისი პასპორტის ნაცვლად სპეციალური წიგნაკების დარიგებას გულისხმობს, რაშიც მხოლოდ ერთხელ გადაიხდიან 320 რუბლს დაახლოებით 20 ლარს. რეზონანსის მიერ გამოკითხული ექსპერტების შეფასებით, ახალგორელები დაახლოებით ისევე მოიქცევიან როგორც გალელები, ანუ სამხრეთ ოსეთის პასპორტებს აიღებენ, მაგრამ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასაც შეინახავენ. ექსპერტთა შაბათის მთავარი საგანი ქართულ ბეჭდური მედიის ფურცლებზე ახალი ოპოზიციის ფლანგზე მიმდინარე კონფიგურაციები, კერძოდ გადაჯგუფება და ახალი პოტენციური გაერთიანებებია. ხელისუფლების ალტერნატივა ჩამოყალიბების სურვილი ყველას აქვს, თუმცა ამის გზას ოპოზიციური პარტიები ჯერჯერობით ვერ პოულობენ. დიდ ოპოზიციურ გაერთიანებაზე უკვე აღარავინ ლაპარაკობს, თუმცა პოლიტიკური ბრძოლის არსენალში ქუჩი საპროტესტო აქციები თითქმის ყველას აქვს, წაიკითხავდით გაზეთ ყველა სიახლეში. გაზეთ ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ ზადარის 2012 წლამდე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომის მოთხოვნა მოხსნას, თუ შესრულდება ისეთი მოთხოვნები, როგორიცაა მედია სივრცის გათავისუფლება, პოლიციის დეპოლიტიზირება, ბიზნესის გათავისუფლება, საარჩევნო კომისიისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობა. ამავე თემაზე გაზეთ Georgian Times-ში დეპუტატი ნუგზარ ციკლაური რჩევას აძლევს ოპოზიციას ციტატა. რასაც აქამდე აკეთებდნენ, ისევ გააგრძელონ, რადგან მათ მაქმედებებმა მხოლოდ ის განაპირობა, რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ კიდევ უფრო გაიმყარა საკუთარი პოზიციები. გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის თანახმად საქართველოსა და ევროგაერთიანებას შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შექმნის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ქართულ ავიახაზებზე მოქმედ კომპანიებს საფასო პოლიტიკის კორექტირება მოუწევთ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ავიაბაზარზე რამდენიმე კომპანია ოპერირებს, მათ შორის კონკურენცია მაინც დაბალია, რადგან ავიაკომპანიებს საჰაერო სივრცე განაწილებული აქვთ, უთხრა ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრის ექსპერტმა დავით ნარმანიამ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკას. 8 ოქტომბრის რეზონანსი კვლავ ოპოზიციის გეგმებს უბრუნდება. გაზეთი პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას სათაურით „რას ეძებს ოპოზიცია უკრაინაში“. უკანასკნელი სამი წლის მანძილზე პარლამენტის ექსპიკერი ნინო ბურჯანაძე აქ ორჯერ იმყოფებოდა. კიევიდან დღეს ბრუნდებიან ზვია ძიძიგური, კახა კუკავა და კობა დავითაშვილი. ვიზიტების ოფიციალური მიზეზი უკრაინას რადას წარმომადგენლობასთან შეხვედრაა. თუმცა ექსპერტები ფიქრობენ, რომ კიევური ვიზიტები შესაძლოა სხვა ფაქტორებით იყოს განპირობებულიო, წერს რეზონანსი და იქვე ამატებს ამ შესაძლო სხვა ფაქტორებს. შესაძლოა ოპოზიცია გამოცდილებას იზიარებდეს უკრაინელი კოლეგებისაგან, თუ როგორ დაამარცხონ მოქმედი პრეზიდენტი, ან ეძებდნენ დასაყრდენს უკრაინაშიო, წერს რეზონანსი. რატომ მაინც და მაინც უკრაინა? გაზეთ სოსოცის კარიშულმა უთხრა, ოპოზიციის ვიზიტები იმითაა განპირობებული, რომ მათი მოქმედების არეალი შეზღუდულია. რუსეთის შასვლა მოღალატეობის ტოლფასია და შესაბამისად ოპოზიცია ნაკლებად რთულ მარშრუტს ირჩევსო, ნათქვამია რეზონანსის სტატიაში. 9 ოქტომბრის რეზონანსი კვლავ საკონსტიტუციო ცვლილებებს განიხილავს. სტატიაში სათაურის ქვეშ საკონსტიტუციო გაუგებრობები, ჟურნალისტის სვამს კითხვას, ვისი პრეზიდენტობისთვის იცვლება ჩანაწერი კონსტიტუციაში. სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ თუ კი კონსტიტუციური ცვლილებები ქვეყანაში ასეთი მნიშვნელოვანია, რატომ არ ხდება მისი ამოქმედება მიღებისთანავე და რატომ არის გაწერილი ამოქმედების თარიღად 2013 წელი. ხელისუფლების არგუმენტით, სტატიის მიხედვით, კონსტიტუციის ახლავე ამოქმედების შემთხვევაში პრეზიდენტსა და პარლამენტს უფლებამოსილება უნდა შეუწყდეს. ეს კი ანტიკონსტიტუციური ქმედება იქნება. ექსპერტ ვახტანგ ხმალაძის პოზიციით კი, თუ კონსტიტუცია ძალაში 2013 წლის 1 დეკემბრიდან შევა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 2012 წელს არჩეულ პარლამენტსა და შემდგებ ამ პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ მთავრობას უფლებამოსილება უნდა შეუწყდეს. თუმცა მოსალოდნელია, რომ მესამე მოსმენისას პარლამენტში კონსტიტუციის პროექტმა ცვლილებები განიცადოს.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნინო ხარაძემ გაგაცნოთ. თქვენ კი რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ გამვლილი კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგეთ საღამოსთვის ნიოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობი რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ, მე აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურებს წერს ჟურნალისტი ეკა კვესიტაძე. სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი მთავრობამ პარლამენტში ოქტომბრის დასაწყისში შეიტანა. მომავალი წლის ბიუჯეტის მოცულობა ოდნავ მცირეა ვიდრე 2010 წლისა, მაგრამ გაზრდილია პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება. ესენია: ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, განათლება, რეგიონული ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური პროექტები. კახამ ჭედლიძისაგან შეიტყობთ ახლა უფრო მეტს, თუ რა ითვალისწინებს მომავალი წლის ბიუჯეტი.
გლობალური კრიზისის პირობებში, როდესაც ეკონომიკა ნელი ტემპით ვითარდება, ბევრი ქვეყანა ბიუჯეტის შემცირების გზას დაადგა. საქართველოს მთავრობას ჯერ კიდევ შარშან ურჩევდნენ ხარჯების შემცირებას, მაგრამ ასეთი ნაბიჯი ფინანსთა სამინისტრომ მხოლოდ 2011 წლის საფინანსო გეგმის პროექტში გადადგა და ისიც სიმბოლურად. მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა კანონპროექტის პარლამენტში შეტანის წინ გამოაცხადა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის მოცულობა წლევანდელზე მცირე იქნება.
ბიუჯეტის მთლიანი ხარჯები განისაზღვრა 6 მილიარდ 960 მილიონი ლარით. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელი წლის ბიუჯეტი გახდა 6 მილიარდ 990 მილიონი ლარი. შესაბამისად ბიუჯეტი მცირედ შემცირებულია. დეფიციტი განისაზღვრა 4.3%, რაც არის 2%-იანი შემცირება წელს დაგეგმილ 6.3%-დან შედარებით. ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსება მაინც იზრდება და შესაბამისად გაზრდილია განათლების, ჯანდაცვის და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პროექტები.
ამ პრიორიტეტთა შორის ყველაზე მეტად იზრდება ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსება და ის ბიუჯეტის ხარჯების მეოთხედს შეადგენს. მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია პენსიებისა თუ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაფინანსების გარდა კიდევ რას მოხმარდება დაახლოებით 2 მილიარდი ლარი. ამ გაურკვევლობას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ახალი მინისტრის დანიშვნას მიაწერენ, რომელიც ხარჯების სტრუქტურის გადახედვას გეგმავს. ამბობს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გიორგი ხუროშვილი.
მოცემულია ყველა ის ძირითადი პარამეტრი და მონაცემი, რომელიც პირველი მოსმენისათვის არის აუცილებელი, თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ ჯანდაცვის მინისტრი არის ახალი დანიშნული, ის განაგრძობს კონსულტაციებს როგორც მთავრობის შიგნით, ასევე დარგობრივ კომიტეტთან და არ გამორიცხავთ, რომ მთელი რიგი მიმართულებებით გადახედილი იქნება ჯანდაცვის და სოციალური ზრუნველყოფის მიმართულება.
სოციალური სფეროს გარდა 16 მილიონი ლარით იზრდება განათლების სფეროს დაფინანსება, ხოლო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი თითქმის გაუთხმაგდება. ასევე იზრდება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაც. ეს ძირითადად სახელმწიფო აპარატის მატერიალურ-ტექნიკური ხარჯების გაყინვის გზით მოხერხდება. ანუ არც ერთ სამინისტროში არ გაიზრდება ხელფასები და საბიუჯეტო თანხები არ დაიხარჯება ახალი ავტომობილებისა თუ სხვა ტექნიკის შესაძენად. ეკონომიკის ექსპერტის დავით ნარმანიას აზრით, მთავრობის მიერ განსაზღვრული საბიუჯეტო პრიორიტეტები ძირითადად უცვლელია, თუმცა სოფლის მეურნეობის დაფინანსების გაზრდა ამ დარგის პრიორიტეტულობაზე მიანიშნებს.
კურსი რაც აიღო ქვეყნის ხელისუფლებამ, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები დააფინანსოს და ამით ხელი შეუწყოს ეკონომიკის ზრდა და საქმების ხელშეწყობას, ეს პრიორიტეტი ასევე არის შენარჩუნებული. მე დავინახე რამოდენიმე ახალი პროგრამა, რომელიც წინა წლებში არ იყო, მათ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხარჯებშიც არის გარკვეული ტიპის ცვლილებები, რაც მენიშნა ჰიტკენ მიმართულ ნაბიჯადრო რაღაც შეიძლება მეტი ხარდაჭერა იყოს ხელისუფლების მხრიდან სოფლის მეურნეობაზე.
ეს რაც შეეხება ხარჯებს, საკითხავია რა სახის შემოსავლებით აპირებს მთავრობა დასახელებული პრიორიტეტების დაფინანსებას. 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლებით, ანუ ქვეყანაში აკრეფილი გადასახადებით, ბიუჯეტის დაახლოებით 75% შეივსება. დარჩენილი ნაწილი კი არასაგადასახადო შემოსავლებით, ანუ საერთაშორისო გრანტებითა თუ კრედიტებით დაიფარება. აქვე აღსანიშნავია, რომ ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ პროექტში 4%-ამდე მცირდება დეფიციტის ცულობა, რაც საგარეო ვალების აღების საჭიროებასაც ამცირებს. ამ ტენდენციის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე სურაბ მელიქიშვილი საუბრობს.
დეფიციტი არის დაანგარიშები 4.3%-ზე, რაც მნიშვნელოვნად არის განსხვავებული. მაგალითად, მოქმედი, ანუ წლევანდელ ბიუჯეტში არის დეფიციტი 6.3%, ქედან გამომდინარე საგადასახადო ზრდა მიმართული იქნება არა მთლიანი პარამეტრის ზრდაზე, არამედ ჩანაცვლებაზე და მოხმარდება ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, დეფიციტის შემცირებას. კერძოდ, საუბარი არის 700 მილიონით, ჩანაცვლება მოხდება უცხოური დახმარებებისა უშუალოდ საგადასახადო შემოსავლებით, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია.
მაგრამ ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები მთავრობას დეფიციტისა და ხარჯების უფრო მეტად შემცირებისკენ მოუწოდებენ, რაც მათი აზრით ეკონომიკის უფრო დიდი მოცულობით ზრდას წაახალისებდა. საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირებას ემხრობა ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანიაც.
რადგან დეფიციტი საგარეო ვალდებულებების აღებით ფინანსდებოდა, ანუ საგარეო ვალის გაზრდის შემთხვევაში ამ გზით არ მოხდება დამატებით დაბუნებრივია მიიღებს ქვეყანაც 2011 წელს და გაზრდის გარკვეული თვალსაზრისით საგარეო ვალსაც, მაგრამ ასევე დაახლოებით 300 მილიონ ლარზე მეტიც გათვალისწინებულია საგარეო ვალის და მისი პროცენტის გადახდა. ასე რომ თქვათ, ის დიდი დეფიციტი, რითაც 2009 იგივე 2010 წლის ბიუჯეტები ხასიათდებოდა, ამხელა დეფიციტი არ აქვს.
დავით ნარმანია და სხვა ექსპერტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი უფრო მეტად შეესაბამება არსებულ ეკონომიკურ რეალობას, ვიდრე მიმდინარე წლის ბიუჯეტი, რომელიც 2010 წლის მანძილზე რამდენჯერმე შეიცვალა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას კი გამვლილი კვირის სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ. 8 ოქტომბერს თბილისში ბორის პაიჭაძე სტადიონზე საქართველოს ნაკრებმა ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩში მალტის ნაკრებს უმასპინძლა და შეხვედრის მიწურულს სირაძის გოლის ხელობით 1-0 გაიმარჯვა. რახარვეზები დაინახეს გუნდის თამაში და აქვს თუ არა ნაკრებს თამაშის ხარისხის გაუმჯობესების პოტენციალი. დავით ქლიბაძე შეესწრება ამ შეკითხვებზე პასუხისგაცემას.
ზუსტად 3 წლის წინ ამავე სტადიონზე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის ბოლოს წინა შეხვედრა საქართველოს ნაკრებმა 2-0 მოუგო შოტლანდიის ნაკრებს და ეს იყო და ეს. ამის შემდეგ იმ ციკლის ბოლო მატჩი ლიტვაში წააგო, ხოლო მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირის 10 შეხვედრაში ვერცერთხელ ვერ გაიმარჯვა და ამას დაემატა მიმდინარე შესარჩევი ციკლის 2 ფრეთს. ამიტომ ადვილი წარმოსადგენია, თუ რა განწყობით ელოდნენ თბილისში პარასკევის მატჩს მალტის ნაკრებთან. შეძლო თუ არა ჩვენმა ნაკრებმა ისე ეთამაშა, როგორსაც მოითხოვდნენ. რახარვეზები დაინახეს გუნდის თამაში და აქვს თუ არა ნაკრებს თამაშის ხარისხის გაუმჯობესების პოტენციალი. აი ამ შეკითხვებზე ალბათ სხვადასხვა პასუხი შეიძლება მოვისმინოთ, მაგრამ უფრო საინტერესო და ობიექტური ყოველთვის პროფესიონალია. ჩვენ სახელოვან ვლადიმერ ბარკაიას მოუსმინოთ.
ჩვენ დამსახურებლად მოვიგეთ გუშინ. უკვე ცოტა რაღაცა იმედი მომცა. თუნელის ხელია და გამოცვალა მოთამაშები, შეცვალა ახალგაზრდებში, იმოძრავა კარგად ანანიძემ და ქონდა ეს მომენტები, ადრეც ქონდა, მაგრამ არავინ არ არის ეგეთი მაინც მოთამაშე წინ, ვინც არის გოლიადორი. იმდენი მომენტები ქნიან და ეს ნულზე ვზივართ, არ შეიძლება ვიღაც აუცილებლად ვიღაცა ვნახოთ. პირველ რიგში გოლიადორი წინ მოთამაშე ნახდი, ნახევარ დაცვაში მჭირდება ხალხი. ზატვა ჯერჯერობით რაც უყურებდი ამ სუსტ გუნდებთან, ძრაილთან და ამათთან, კაი დაცვა კიდე უძლებს. ჩვენ სუსტ გუნდებთან ნახეთ ეს თამაში და ძლიერი გუნდი რო ჩამოვიდეს.
ეს გახლავთ ვლადიმერ ბარკაია, რომელიც უნდა გითხრათ, რომ ყოველთვის იმას ლაპარაკობს, რასაც ფიქრობს. 11 ოქტომბერს გამთენიისას საქართველოს ეროვნული ნაკრები ლატვიაში გაემგზავრება და მეორე დღეს ამ ქვეყნის ნაკრებს შეხვდება. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები კი ამდილით წავიდა პორტუგალიაში, სადაც 11 ოქტომბერს ბერძენ თანატოლებს ეთამაშება. 13-ში მასპინძლებს და 16 ოქტომბერს კი აზერბაიჯანის ნაკრებთან მატჩი დაამთავრებს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს. ჩვენი გუნდის მთავარი მწვრთნელია ვლადიმერ გუცაევი.
ეს ისეთი ასაკია, როცა ბავშვები იზდებიან, ბავშვების პრეტენზია აქვთ გარკვეული, რომ მომავალში გაიფეხბურთელები გახდნენ, ამიტომ აჩვენებენ ყველაფერს, რაც შეუძლიათ ამ მომენტში გააკეთონ. ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ კონტრაქტებზე ფიქრობენ, უკვე 18 წლის ბავშვები არიან, ამიტომ ყველათა დადებს თავს. Ну, ესეთი განწყობით მიდის ჩვენი გუნდიც.
გუნდის ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშე თავდასხმელი გიორგი ჭანტურია ორი მატჩი დისკვალიფიცირებულია და მხოლოდ ბოლო შეხვედრაში ითამაშებს. რაც შეეხება ჯანუარანიძეს, როგორც ვლადიმერ გუცაევმა გვითხრა, მოსკოვის სპარტაკელთან მთავარი მწვრთნელის ვალერი კარპირისაგან მან მიიღო თანხმობა და ჯანუარანიძე ლატვიისა და საქართველოს მატჩის მეორე დღეს ჩავა პორტუგალიაში. რამდენიმე ფეხბურთელს მიკროტრავმა აწუხებს, მაგრამ ვლადიმერ გუცაევი ვარაუდობს, რომ ტურნირის დაწყების წინ ყველა პრობლემა მოგვარდება.
შემადგენლობას ხო შევხედოთ, ხო? არ არის ცუდი შემადგენლობა. იცით, რომ ბევრი ჩვენი ფეხბურთელი უკვე ლეგიონერია, ვთქვათ, ბრაჭული თამაშობს რუბინში, გვირგველია ეს დამცველები არიან ცენტრალურები, თამაშობს ზენიტში, იქო ქრიაშვილი არის, დონეცკის შახტიორში, ძალამიძე არის ცსკა-დან, ვთქვათ, ნისკულავა არის ბენფიკიდან. თითქოს ერთი სიტყვით, ესეთი სახელებია და ესეთი გუნდებია, რომ მაგრამ თამაში არ იმაინც თავად. პირველივე თამაშიდან უნდა ბრძოლა იყოს, უნდა იყოს ტაქტიკური მონახაზის შესრულება, თავისი ტექნიკური არსენალის გამოვლინება, თავისი ინდივიდუალური ყველაზე ძლიერი მხარეების გამოვლინება და ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ ჩვენ მიზანს მივახციოთ. მიზანი ერთია, რომ ამ ოთხ გუნდში ამ პირველი ამ მეორე ადგილი უნდა დაიკავო. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორიენტირია მაინც პირველ ადგილზე. იმედიანად თუ არ ვიყოთ, არც უნდა ვიმუშაოთ, რა თქმა უნდა. მარტო მეკი არა, მთელი გუნდი არის იმედიანა. გარკვეული ღბალი გუნდს და მსნელს არა აქვს, გამორიცხულია რამეზე ლაპარაკი.
ვლადიმერ გუცაევის ოპტიმიზმს ალბათ სიამოვნებით გაიზარებენ ფეხბურთის წაღონების წერლები და მომავალ კვირაში ლატვიასა და პორტუგალიაში ჩასატარებელ მატჩებს დაელოდებიან იმის იმედით, რომ ჩვენი ფეხბურთის ასე გაჭიანურებული თევზის დღეები ბოლოს და ბოლოს დასასრულს მივახლოვდება.
გამვლი კვირის სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე. Ეთერშია დილის გადაცემა, გადაცემას რამდენიმე წამში უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განაგზოთ, მანამდე კი ერთ ანონსს მოუსმინეთ.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცელდება დილის თავისუფლება და როგორც დაგპირდით ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის პრესამ გასულ კვირაში მსოფლიოსა და ლოკალურ მნიშვნელოვან მოვლენებს, როგორც არის შეერთებული შტატების მიერ ევროპის გაფრთხილება ტერორისტული მუქარის შესახებ, ავღანეთში სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყება და სხვა, არაერთი წერილი მიუძღვნა. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ოქროპირ რუხაძე დაიწყებს ანალიტიკური წერილით, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოში სტუმრობას ეხება.
ვლადიმირ სოკოლის ეს სტატია გამოქვეყნდა Eurasia Daily Monitor-ში და ის Jamestown Foundation მათ დაბეჭდა. სოკორი ანდერს ფოგ რასმუსენის თბილისში ერთხიან ვიზიტს განეხილავს, მის მიმდინარეობას და რასმუსენის გამონათქვამებს ამცნოს კითხვას და წერს, რომ არაა გასაკვირი, რომ რუსეთმა ვიზიტს თავისი დაღი დაასვა. რასმუსენმა არაერთხელ გაუსვა ხაზი ნატოს სწრაფვას რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობისკენ და რწმენაზე დაფუძნებულ იმედსაც, რომ ეს პარტნიორობა განამტკიცებს საქართველოს უსაფრთხოებასაც. სოკორი თვლის, რომ რასმუსენის ვიზიტმა რამდენიმე პასუხგაუცემელი შეკითხვა დატოვა. ის წერს, რასმუსენს არაფერი უთქვამს კონკრეტულად ნატოს ღია კარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოსაც ეხებაო. ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო კი სოკორის თანახმად რუსეთის პატივისცემის ნიშნად ინარჩუნებენ არ გამოცხადებულ ემბარგოს საქართველოს მიმართ, ყველაზე საბაზისო თავდაცვით შეერაღებასთან დაკავშირებითაც კი. სანამ მსგავსი პოლიტიკა ძალაშია, ის პრაქტიკულად რუსეთის მიერ საქართველოსთვის არაპირდაპირად დაწესებულ ვეტოს ნიშნავს, რომელიც, როგორც ასეც, შეუძლებელს ხდის საქართველოს მომზადებას გაწევრიანებისთვის, თვლის სოკორი. ამ დროს კი ვაშინგტონსა და ბრიუსელს შეუძლიათ ამტკიცონ, რომ რუსეთის მხრიდან არ არსებობს არავითარი პოლიტიკური ვეტო გაწევრიანებაზე. სოკორი პესიმისტურია იმ მხრივაც, რომ ნოემბერში ლისაბონში ნატოს სამიტზე ნატო საქართველოს შეხვედრა არ შედგება. მის თანახმად ბუქარესტში გამოთქმული მზაობა საქართველოს მიმართ ლისაბონში კონკრეტული შეთავაზებით უნდა განმტკიცდეს. სოკორმა ისიც შენიშნა თბილისში რასმუსენის გამოსვლისას, როცა ის საქართველოს ჯარის ავღანეთში ყოფნას აფასებდა, რომ არაფერი უთქვამს მომარაგების დერეფანზე, რომელმაც საქართველოზე შეიძლება გაიაროს. თავის ამ სტატიაში ვლადიმერ სოკორი ამბობს, რომ მეტიც საჯაროდ რასმუსენი არ შეხებია არც საქართველოს სტრატეგიულ ფასეულობას ევროპის კონტექსტშიო. ახლა გაგაცნობთ სხვა სტატიებს, რომლებიც სოფლიოში მომხდარ უმნიშვნელოვანეს ამბებს შეეხებოდა. ბრიტანეთში გამომავალი ინდიპენდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების გაფრთხილებაზე წერს ტერორისტული საფრთხის შესახებ ევროპის მიმართ და თვლის, რომ საიდუმლო სამსახურებს საფუძველი რომ ჰქონოდათ, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ემუქრებათ საფრთხე, ეს გაფრთხილებები ალბათ გამართლებული იქნებოდა. ასეთი ზოგადი მითითებები კი ისეთ დაბეჭდილებას ტოვებენ, რომ ევროპა ზოგადად არ არის დაცული. და რაც კიდევ უფრო აძლიერებს შეერთებული შტატების მხრიდან გაფრთხილების უგემოვნებას, ეს არის სოლიდარობის ნაკლებობა, რომელიც ამ გაფრთხილებიდან გამოჩივის, მაგრამ ამერიკის მიწაზეც იმალება ტერორი. წერს ინდიპენდენტი და გვახსენებს ერთ ფაქტს, როცა მაისში ტაიმს სკვერზე ტერაქტის საფრთხე შეიქმნა. ამავე თემაზე ვაშინგტონ პოსტი მკითხველს უცხადებს, რომ ალ-ყაიდა ბუნდოვანი ორგანიზაციაა, რომელიც უფრო სხვებს აქეზებს, ვიდრე აკონტროლებს. მას ბაზა ავღანეთში აქვს, მაგრამ იქ დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს თანახმად მხოლოდ რამდენიმე ასეული მომხრე ხავს. სულ ერთია, რამდენად წარმატებული იქნება შეერთებული შტატები ავღანეთში. ალ-ყაიდისგან თავდასხმები მოსალოდნელია, როგორც ალკეული, ასევე ტერორისტთა ჯგუფებისაგან. ვაშინგტონ პოსტის თანახმად, ამ თავდასხმებისთვის წინ აღდგომა მთელ მსოფლიოში და მათგან შეერთებული შტატების დაცვა ჯერ კიდევ უზრუნველსაყოფია. ავღანეთში მთავრობასა და თალიბანს შორის მოლაპარაკების გარშემო წერდა იტალიაში გამომავალი რეპუბლიკა. ეს რთული მოლაპარაკება იქნება, რადგან ზოგიერთ საკითხში არც ერთ მხარეს სურს დათმობა. ვაშინგტონი პრეზიდენტ კარზაისგან პირველ რიგში ძალადობის შეჩერებას და თალიბანისგან ყოველგვარი კონტაქტის შეწყვეტას მოითხოვს ალ-ყაიდის ავღანეთში ჯერ კიდევ დარჩენილ ჯგუფებთან. მოლა ომარს კი თავის მხრივ სურს ნატოს ჯარის ავღანეთიდან გასვლის ვადების დადგენა და ყველა დაკავებული თალიბის განთავისუფლება. ამასთან ომარი მოითხოვს თავისი ორგანიზაციის ტერორისტული გაერთიანებების შავი სიიდან ამოღებას. აცხადებს იტალიაში გამავალი რეპუბლიკა. ამავე თემაზე ბრიტანეთის ინდიპენდენტი წერს, რომ მოლაპარაკება რთული, მაგრამ გარდაუვალია. ცნობილი ასეა, რომ ეს მოლაპარაკება შეერთებული შტატების სარდლის გენერალ პეტრეუსის თანხმობით დაიწყო. ეს იმის ნიშანია, რომ თამაშის დასასრულის პოლიტიკურ ნაწილს დაედო სათავე. ამასთან გაიზარდა პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმები. ფაქტიურად შეერთებულმა შტატებმა დაასამარა შესაძლებლობა პაკისტანი თავის მხარეს გადაებირებინა. ამ მოლაპარაკებამ კარზაის დასუსტება ან ხელისუფლების მთლიანად მოლა ომარის ხალხის ხელში გადასვლა რომ მოიტანოს, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება ავღანეთის მთელი მისიის ამოცანა და მიზანი. ალბათ ეს არის საფასური, რომელიც გადახდილ უნდა იქნეს ამ დასანანი აქტის ბოლომდე მიყვანისთვის, აცხადებს ინდიპენდენტი.
გამოიკვირის უცხოეთის პრესა ოქროპი რუხაძემ მიმოიხილა თქვენ უსმენ დილის თავისუფლებას, რაც იმას რამდენიმე წამში განვაგრძობთ, უფრო ზუსტად დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით კავკასიური გზაჯვარედინ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო ქალაქის სიხშირეებზე ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თბილისის დროით დილის 9 საათი და 51 წუთია. თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ. დარჩენილი დრო დაეთმობა კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივ პროგრამას. მის შინაარსსა და ავტორებს კი ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ირანთან სამხრეთ კავკასიის ურთიერთობებზე ვისაუბრებთ. ქვეყანასთან, რომელიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის მიერ პარტნიორად გამოცხადებული დასავლეთისთვის ტერორიზმის და ბირთულ საფრთხეებთან ასოცირდება. რას მიიჩნევენ თბილისში თეირანთან ურთიერთობის საფუძვლად და როგორ ხედავენ თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივას, ამის შესახებ ნინო ხარაძე გიამბობთ.
საქართველოსა და ირანის ურთიერთობები კეთილმეზობლურ პრინციპებს უნდა ემყარებოდეს, მიიჩნევენ ქართველი ექსპერტები, მაგრამ ამ კეთილმეზობლური ურთიერთობების ფარგლებში არსებობს პოტენციალი, რომელიც ათვისებაც ორივე ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება. სწორედ ამ ჭრილში განიხილეს საქართველოში, მაგალითად, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის ვიზიტი ირანში იანვარში, როდესაც ის ირანელ კოლეგას მანუჩარ მოთაქის შეხვდა. მოგვიანებით უკვე სექტემბერში ნიუ-იორკში ქართველი და ირანელი პირველი დიპლომატები ერთმანეთს გაეროს გენერალური ასამბლეის 65 სესიაზე შეხვდნენ. მათ ქვეყნებს შორის უვიზო რეჟიმის შესაძლებლობაზე ისაუბრეს. ნოემბერში კი საქართველოში მანუჩარ მოთაქის ვიზიტიცაა დაგეგმილი. რა ცვლილებებია მოსალოდნელი ორი ქვეყნის პოლიტიკურ ურთიერთობებში, მწირი ინფორმაცია ვრცელდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებს. არ საუბრობენ ამ თემაზე პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტშიც. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ირანთან საქართველოს ურთიერთობა დამყარებული შეიძლება იყოს კეთილმეზობლურ საწყისებზე. პოლიტოლოგი, საქართველოს სტრატეგიისა და საგარეო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი მიიჩნევს, რომ როგორიც არ უნდა იყოს საქართველოს საგარეო ორიენტირები, რამდენად განსხვავებული ხედვებიც არ უნდა არსებობდეს ამ თვალსაზრისით, ორ ქვეყანას შორის გეოგრაფიული მდებარეობა ბუნებრივად კარნახობს ურთიერთობების აუცილებლობას.
ბუნებრივიც არის, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ირანთან კონდეს გაწონასწორებული ნორმალური ურთიერთობები, მით უმეტეს, რომ ირანი არის ერთ-ერთი ენერგეტიკული გიგანტი მსოფლიოში. ნავთობის მარაგით ის, მე მგონი, ხუთეულში შედის, ხოლო გაზის მარაგით მეორე ადგილზეა მსოფლიოში. პირველზე არის რუსეთი, მეორეზე ირანი, დაახლოებით 14% მსოფლიო გაზის მარაგისა, და არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ამ მხრივ ჩვენთვისაც, ენერგეტიკული პოტენციალის თვალსაზრისითაც. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ირანთან გაწონასწორებული ნორმალური ურთიერთობა ქონდეს, იმიტომ რომ პოტენციალი ამ ურთიერთობებისა კიდევ არსებობს, არ არის, ვთქვათ, გამოყენებული მაქსიმალურად.
ფიქრობს ალექსანდრე რონდელი. საქართველო ირანის ურთიერთობებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ის, რომ ირანი რუსეთთან მოკავშირული ურთიერთობების პარალელურად აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების პოლიტიკას. ირანისტი, საქართველოს ყოფილი ელჩი ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში ჯემშიდ გიუნაშვილი აღნიშნავს, რომ ამ თვალსაზრისით ირანის პოზიცია გასაგებია. როგორც მრავალ ეთნიკურ ქვეყანას, თავად აქვს მსგავსი პრობლემები, თუმცა ჯემშიდ გიუნაშვილი ყურადღებას ამახვილებს ერთ ფაქტორზე: ირანი, როგორც საკუთარი პოლიტიკური გზის მკაცრად მიმდევარი ქვეყანა, საქართველოსთან ურთიერთობებს არაფასებს როგორც დროებით მოვლენას.
ძირითადი ხაზი ირანისა არის მათი ეროვნული ინტერესები. მათი ეროვნულ ინტერესებში შედის კეთილმეზობლობა და კარგი ურთიერთობა რეგიონში და უშუალოდ მათი ურთიერთობა სხვებთან. რასაკურველია, იქ სადაც ირანი შეძლებს, იქ სადაც იქნება სათანადო პირობები ან წინამძღვრები, რასაკურველია, ირანი გარკვეულწილად საქართველოს, ახლა მე ვერ ვიცი რომ ხარეზე იქნება და ვიღაცას ვიღაცის წინააღმდეგი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ინტერესებს გარკვეულწილად, მე მგონი, ყოველ შემთხვევაში არ ავდებს.
განმარტავს ჯემშიდ გიუნაშვილი. არის თუ არა საქართველოს მხრიდან ირანთან ურთიერთობების გაღრმავების მცდელობა საერთაშორისო პოლიტიკურ არეალში გარკვეული დივერსიფიცირების მცდელობა, ანუ გეოგრაფიულად ახლო არეალში ძლიერი პარტნიორის ძიების მცდელობა. შესაძლოა ეს ასეც იყოს, არ გამორიცხავს პოლიტოლოგი ალექსანდრე რონდელი, თუმცა იქვე დაამატებს, რომ თუ ამაში იგულისხმება სპეკულაციები იმის შესახებ, თითქოს საქართველოს შეერთებული შტატების პარტნიორობას ირანთან პარტნიორობაზე თვლის, ეს აზრი აბსოლუტურად მიუღებელიაო. მისი აზრით, ეს უფრო ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მცდელობაა ორ ქვეყანას შორის. ერთი მხრივ საქართველოში ახალი ინვესტორის შემოსვლის და მეორე მხრივ ირანის როგორც ქართული პროდუქციისთვის გასაღების ბაზრის გაჩენისა. ირანისტი პროფესორი ყურანის ქართულად მთარგმნელი გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ დასავლური ორიენტირების ერთგულების პარალელურად საქართველოს უნდა ჰქონდეს უფლება ირანთან დამოუკიდებელი ურთიერთობები დაამყაროს.
ჩემი მოსაზრება და მყარი, როგორ გითხრათ, ძალიან ღრმად დაჯერება ეფუძნება იმას, რომ ჩვენ ირანს ყველა შემთხვევაში ანგარიში უნდა გაუწიოთ როგორც რეგიონის დიდ ქვეყანას, იმიტომ რომ თვითონ გვიწევს ანგარის. ეს არ არის თუნდაც რუსეთი, ირანი აბსოლუტურად სხვა ტიპის ურთიერთობებს გვთავაზობს თავისთავიდან გამომდინარე და ჩვენ უფლება არ აქვს რომ უბრალოდ ეს შეთავაზებები არ მივიღოთ.
მაშინ როდესაც დასავლური სამყარო ირანში ბირთვულ და ტერორისტულ საფრთხეს ხედავს, არსებობს თუ არა საფრთხე საქართველოსთვის ირანთან პოლიტიკურმა კავშირებმა გავლენა იქონიოს დასავლეთის დამოკიდებულებაზე საქართველოს მიმართ. ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს საფრთხე ნაკლებს ავარაუდოა, პირიქით, თუ საქართველოს დასავლეთსა და ირანს შორის ურთიერთობებში გარკვეულ პოზიტიულ როლს შეასრულებს, ეს ქვეყნისთვის უკეთესიც იქნება.
საქართველო-ირანის ურთიერთობისადმი ექსპერტების და ხელისუფლების დამოკიდებულება ნინო ხარაძემ გაგაცნოთ. ამ დღეებში ბაქოში ირანის თავდაცვის მინისტრს, მოგვიანებით კი პარლამენტის სპიკერს და თავად ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ელიან. როგორც საადედ აკიბ გიზი უწყება, აზერბაიჯანის მთავრობაში ირანის ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან განსახილველ საკითხებს არ აკონკრეტებენ და მხოლოდ იმას განმარტავენ, რომ მათი ვიზიტები ორი ქვეყნის შემდგომ ურთიერთობაზე დადებითად აისახება.
ბაჩინონ ჩიჩმიშ კუბანოვ ინდიკი ზვერბეი აჰმედ
მეტროსადგურ ნიმაზიდან ქვედა მიმართულებით ყოფილი გუბანოვას ახლანდელი ზივერბეგ ახბედბეკოვის ქუჩაზე, რომელზეც ავტომობილები ზემოთკენ მიქრიან, შეუძლებელია გულგრილად ჩაუარო ირანული მაღაზიების მწკრივს. უპირველეს ყოვლისა გიზიდავს ირანული სანელებლების სურნელი, რომელიც მაღაზიების ღია კარიდან აღწევს, თვალი კი ვიტრინებზე, შემოქმედებითად უწესრიგოდ განლაგებულ აღმოსავლურ ნუგბარს ეტრფის. ჩირის ათეულობით ნაირსახეობა, სუნელები და კაკალი, ყველი სხვადასხვა სახეობა, მხოლოდ ხურმა რამდენიმე სახეობის, მაგრამ ყიდველი ამ დოვლათის დანახვისას იმდენად ირან-აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე არ ფიქრობს, რამდენადაც თვალის მომჭრელი, თავბრუდამხვევი საქონლის მკბენარა ფასზე. გაჯი ლუითფალი ნაჯაფზადე, პატარა მაღაზიაში, რომლის ზურგის შექცევა შეუძლებელია ნუგბარით სავსე ტომრების გამო, ამბობს, რომ თითოეული შესაძლებლობების მიხედვით ყიდულობს. გაჯილი უთფალი ბაქოში ირანის ქალაქ მაქუდან ჩამოვიდა. მას მცირე ბიზნესი აქვს აზერბაიჯანში და ამბობს, რომ მისი ბაბუა თავის დროზე ირანში აზერბაიჯანის ნახჩევანის რეგიონიდან წავიდა. ამიტომ აქ თავს შინაურულად გრძნობს, თუმცა ირანელად თვლის თავს.
მას შემდეგ, რაც აქ ვცხოვრობ, დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ კარგია, პატივს ვცემენ, კანონებიც კარგია. ჩვენ მას ვემორჩილებით, თუმცა ვიზების საკითხი ძალიან გვაწუხებს. ადრე ერთწლიან ვიზას იძლეოდნენ და ჩვენ რეგისტრაცია ჰქონდა, ახლა კი ერთთვიანს გასცემენ. ყოველთვე უკან უნდა დაბრუნდე, რომ მერე ვიზა აიღო. სხვა პრობლემა ჩვენ არა გვაქვს. აი, ეს არის ენა, რელიგია, ჩვენ საერთო გვაქვს, არაფერი ყოფს ჩვენ ორ სახელმწიფოს.
გაჭილი უფთალის მაღაზიის სიახლოვეს ირანის საელჩოს სავიზო განყოფილება. რამდენიმე თვის წინ აქ გაძრომა შეუძლებელი იყო. ვიზის რიგში აზერბაიჯანის სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ადამიანები იდგნენ. ვისაც რიგში დგომის მოთმინება და დრო არ ყოფნიდა, მათთან დასახმარებლად მოდიოდნენ სავიზო მაკლერები, რომლებიც ორი ფეხის ნაბიჯზე იდგნენ და იცდიდნენ. ვიზის მიმღებთა უმრავლესობას შეადგენენ ისინი, ვისაც ირანში ორი მიზეზის გამო უნდოდა მოხვედრა: წვრილი გადამყიდველები და მკურნალობა. ახლა ირანმა სამხრივად გააუქმა სავიზო რეჟიმი. მაკლერები კი იძულებულნი გახდნენ მოღვაწეობის სფერო და ადგილი შეეცვალათ. ცოტა ხნის წინ საზოგადოება ირან-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში იმან კი არა აღელვა, რომ სამხრივად სავიზო რეჟიმი გააუქმდა და ირანული ჩირები არც კი გაძვირდა ბაქოს მაღაზიებში. რიგით აზერბაიჯანელებს ირანის საწინააღმდეგო განცხადებების კეთება აიძულა აზერბაიჯანელი მეცნიერის რაშიდ ალიევის მონათხრობმა, რომელმაც ირანის ციხეში ორი წელი გაატარა.
ციხე, რომელშიც მემამყოფებდნენ, ეკუთვნოდა ირანის დაზვერვის სამინისტროს. ყველა პატიმარი იქ პოლიტიკური ნიშნითაა დაკავებული და შპიონაშია ეჭმიტანილი. შესაძლოა ამიტომ ატმოსფერო იქ იყო ძალიან რეპრესიული. გამოცდილება ამ მხრივ საკმარისი მაქვს. ამიტომ შევძელი ფსიქოლოგიური წნეხის დაძლევა და ცოცხალი და უვნებელი დავბრუნდი. პირობები უკიდურესად მძიმე იყო. მაგალითად, კარცერი 2 კვადრატული მეტრისაა. წარმოიდგინეთ, ასეთ საკანში ორი თვე მომიწია ჯდომა.
რაშიდ ალიევი ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიური სისტემების ლაბორატორიაში ფიზიკის პრობლემებზე წამყვან ინჟინერ-ფიზიკოსად მუშაობდა. ირანული კომპანია საზან ელექტრონიკს ინდუსტრი კომპანიის მიწვევით 2006-2008 წლებში ირანში სამუშაო წავიდა. სამუშაო ხელშეკრულება ბაქოს უნივერსიტეტის თანხმობით განხორციელდა. ირანის სპეცსამსახურებმა ის შპიონაჟის ბრალდები დააკავეს. ახლა რაშიდ ალიევი საზან ელექტრონიკის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეტანას აპირებს და როგორც დამსაქმებელი კომპანიისა, რომელმაც ვერ უზრუნველ კომისი უსაფრთხოება. ცვლილებები ორი ქვეყნის ურთიერთობებში ოფიციალურ პირებს ხელს არ უშლით მიიწვიონ ერთმანეთი და განიხილო რეგიონული პრობლემები. ოქტომბერში აზერბაიჯანში განხორციელდა მაღალი თანამდებობის ირანელი ჩინოვნიკების ვიზიტი. თავდაცვის მინისტრი აჰმედ ვაჰიდი 11-12 ოქტომბერს საქმიან შეხვედრებს გამართავს აზერბაიჯანში. ნოემბერში კი დაგეგმილია თავად ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმედინეჟადის ვიზიტი. აზერბაიჯანში ჩამოვა ასევე ირანის პარლამენტის სპიკერი ალი მალიჯანი. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელს ელხან პოლუხოვს არ შეუძლია დეტალური ინფორმაციის მოცემა ვიზიტის პროგრამისა და იმ საკითხების შესახებ, რომელსაც შეხვედრების დროს ირანელ მაღალი თანამდებობის ჩინოვნიკებთან განიხილავენ. თუმცა ამბობს, რომ ასეთი მაღალი დონის შეხვედრა ირან-აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე დადებით გავლენას მოახდენს.
ვიზიტები ორ ქვეყანას შორის ინტენსიური გახდა და ეს ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის იმ საკითხების გადასაწყვეტად, რომელიც დღის წესრიგითაა გათვალისწინებული.
ექსპერტები, რომელთაც ჩვენ მიუმართეთ, ირანის ხელმძღვანელობის ვიზიტს სხვადასხვაგვარად აფასებენ. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ირანის პრეზიდენტი სამხრეთ კავკასიაში მის ახალ პოლიტიკას ამზადებს. მეორენი კი ფიქრობენ, რომ ვიზიტის საფუძველია გაბალის რადიოლოკაციური სადგურის გამოყენებაში მონაწილეობა. პოლიტმიმომხილველი სადრედინ ლოლთანის აზრით, აზერბაიჯანის პრეზიდენტს შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შემდეგ შესაძლოა ახალი გზავნილები ჩამოედანა.
ბუნებრივია, არსებობს ვიზიტის საზოგადოებისათვის უცნობი მომენტები. ყოველ შემთხვევაში აზერბაიჯანი ამერიკას მოკავშირედ მიიჩნევს, ასე რომ აქ შეიძლება განიხილონ ალიევ ობამა შორის მოლაპარაკების გარკვეული ნიუანსები.
საერთაშორისო სანქციების გამოყენების შემდეგ ირანმა იგრძნო იზოლაციის საფრთხე და დიპლომატიურ ნაბიჯებს დგამ სამხრეთ კავკასიაში. ამბობს კვლევების ცენტრის ხედვა განვითარებაზე თავმჯდომარე ნიაზ იაგუბლუ. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ოფიციალური ვიზიტები ინტენსიური გახდა, ირანის დამოკიდებულების საფუძველი აზერბაიჯანის მიმართ არ შეცვლილა. თავად აზერბაიჯანის არსებობა, მისი ეკონომიკური გაძლიერება, მისი სამხრეთ მეზობლებისათვის არასასურველია. ამიტომ მიამიტობა იქნებოდა მოლოდინი, რომ ირანთან ურთიერთობები შეიძლება იყოს ისეთივე თბილი, როგორც აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობები. ნიაზ იაგუბლუ ამბობს, რომ როდესაც საუბარია ირან-აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე, სინამდვილეში უნდა ითქვას ირანის აქტივობა აზერბაიჯანში.
ირანი აქტიურია აქ როგორც საშუალო ბიზნესში, ასევე კულტურის სფეროში. მიისწრაფვის ასევე პოლიტიკურ სფეროში აქტივობისაკენ, თუმცა სურათი მეორე მხრივ ასეთია. მსგავსი აქტიური მონაწილეობა ირანში აზერბაიჯანისა არ შეიმჩნევა.
საერთაშორისო სანქციების მიუხედავად აზერბაიჯანი მკვეთრ მოძრაობებს არაკეთებს ირანთან მიმართებაში. პოლიტმიმომხილველი სადრედინ სოლდანი განმარტავს, რომ ისეთი ქვეყანა, როგორიც აზერბაიჯანია, დარწმუნებული უნდა იყოს საკუთარ უსაფრთხოებაში და ამის გარანტიები უნდა ჰქონდეს. სამხედრო ექსპერტი უზეირ ჯაფაროვი ამბობს, რომ საკუთარი უსაფრთხოების თვალსაზრისით ირანს შიშები აქვს, რომელიც შეიძლება აზერბაიჯანის გავლით გამოვლინდეს. ამ კონტექსში ხსნის იგი ირანის თავდაცვის მინისტრის ვიზიტს.
ირანს ყველაზე მეტად აშფოთებს ჩვენ რეგიონში ამერიკული კონტინგენტის არსებობის შესაძლებლობა. ცნობილია, რომ შეერთებულ შტატებს შესთავაზეს რუსეთთან ერთად გაბალის რადიოლოკაციური სადგურის გამოყენება. ირანს აღელვებს, რომ ამერიკელ სამხედროებს შეუძლიათ მივიდნენ რეგიონში და ამით საფრთხე შეუქმნან ირანს. თუმცა აზერბაიჯანს საკუთარი ნაციონალური ინტერესები აქვს და კონკრეტული გადაწყვეტილებები ამ საკითხზე ცნობილი გახდება 2011 წლის პირველ ნახევარში.
ამ გაზაფხულზე ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალი აბდულ აჰმად თქვა, რომ არც ერთ ქვეყანას არ ძალუც ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების შელახოს. მისი სიტყვებით, ზოგიერთებს სურთ გავლენა იქონიონ ორი ქვეყნის
ურთიერთობებზე.
აზერბაიჯანისა და ირანის ამჟამინდელ ურთიერთობაზე საადეთ აკიბგიზი საუბრობდა. ირანთან სომხეთის ურთიერთობის პოლიტიკურ ასპექტებზე არაფერია ნათქვამი ერევანში მომზადებულ რეპორტაჟში. მისი ავტორი ლილიტა რუთუნიანი ძირითადად ტურიზმის და განათლების სფეროებში ორი ქვეყნის კონტაქტებზე გიამბობთ.
Երևանից հայ-իրանական սահման հասնելու համար պետք է կտրել
Իմիսათვის რომ Էրևանიდან Սոմխետ-Իրանի საზღვრამდე მიხვიდე 1600 კილომეტრი უნდა იარო. ავტობუსით ან მანქანით ამ გზის დაფარვას 24 საათი სჭირდება. იმისთვის რომ ირანის საზღვარი გადალახონ და ვიზა მიიღონ, ირანის მოქალაქეები 7 ევრო სიხდიან, მაშინ როცა სომხეთის მოქალაქეებს ირანულ ვიზაში 58 ევროს გადახდა უწევთ. ერევანში ბევრი სპარსული რესტორანია, სტრაფიკების ობიექტი და ასევე კულტურის ცენტრი. გზავნილებში ორი ირანული სკოლაც არის დარეგისტრირებული, მათგან ერთი ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოსთან ფუნქციონირებს. რაც შეეხება საელჩოს, იქ ჩვენს რადიოს ინტერვიუზე უარი გაუგებარი მიზეზების გამო უთხრეს. კასპიის ავიახაზების ტუროპერატორმა სომხეთში ნვერ დავთიანმა გვიამბო, თუ რით იზიდავს ირანელებს სომხეთი.
ზვარჯანკი.
გასართობად ჩამოსვლა, აი რას ეძებენ ისინი აქ. სომხეთი მათთვის თავისუფალი ქვეყანაა. მათთვის მთავარი დღესასწაულის, ნოვრუზის აღსანიშნავადაც ჩვენთან ჩამოდიან.
ბევრი ირანელი ტურისტი ჩამოდის აქ, ისე რომ არც ინგლისური იცის და არც რუსული, მით უმეტეს არც სომხური, თუმცა ამის მიუხედავად ახერხებს დასვენებას და სამშობლოში უკან დაბრუნებას.
საშუალოდ 5-6 ირანელზე ერევანში ერთი სომეხი მოდის, რომელიც სპარსულს ფლობს. ისინიც რომ არ ჩავთვალოთ, აქ საკმარისადაა ირანელი სომეხი.
მეორე ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ირანის მოქალაქეები ერევანში ჩამოდიან, ეს განათლებაა. ყოველ წელს ერევნის უმაღლეს სასწავლებლებს ამთავრებს რამდენიმე 1000 ირანელი სტუდენტი, უმეტესობა ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინისა და პოლიტექნიკურ ფაკულტეტებზე სწავლობს. ამ უნივერსიტეტის ირანისტიკის კათედრა ერთ-ერთი უძველესია თითქმის 90 წლის. ყოველწლიურად ამ უნივერსიტეტში 250 ბაკალავრს, 70-80 მაგისტრანტსა და 30-40 ასპირანტს ამზადებენ. ყვება უნივერსიტეტის ირანისტიკის კათედრის გამგე პროფესორი გარნიკ ასატრიანი.
სასწავლო სამეცნიერო დონეზე ურთიერთობა არც ისეთი ძლიერია, როგორსაც ვისურვებდით. ჩვენ მრავალი შეთანხმება გვაქვს, რომელიც მხოლოდ ფურცელზე არსებობს. ირანელებთან უფრო პირადი კონტაქტების დონეზე ურთიერთობთ, ვიდრე ინსტიტუციონალურზე. პრეზიდენტ რაფსანჯანის მართველობის დროს უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობით, შემდეგ ჰათამის დროს ყველაფერმა ცვლილება დაიწყო.
ერევნის სამედიცინო უნივერსიტეტში სომეხი სტუდენტები ირანელი სტუდენტების გვერდიგვერს სწავლობენ, მაგრამ ირანისტი სტუდენტებისგან განსხვავებით მათ ცოტა რამ იციან ირანის კულტურისა და საერთოდ ირანელების შესახებ.
კითხვას უსვამ, ისინი კი არ გპასუხობენ. ეს მათზეა დამოკიდებული. ჩვენ ვცდილობთ ვიმეგობროთ.
ისინი მეტად დისციპლინირებულნი არიან, უკეთ ესწრებიან გაკვეთილებს ვიდრე ჩვენ.
ისინი მხოლოდ თავისიანებთან ურთიერთობენ უნივერსიტეტს გარეთაც. ალბათ პრობლემა ენის ბარიერშია. ისინი უფრო ინგლისურ ენოვანები არიან, ვიდრე რუსულ ენოვანები. თუმცა ისეთებიც არიან, ვინც რუსული იცის. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს სომეხია ჩემ წინ თუ სპარსი. მთავარია ადამიანი და ჩვენ ადამიანურად ურთიერთობთ. როგორც ჩანს, ისინი ძალიან კანონმორჩილები არიან.
ირანი ჩემთვის თავსაბურავიან ქალებთან ასოცირდება, კაცრი ქმრებით. მგონი მხოლოდ ესაა.
იმას თუ როგორ გზნობენ თავს ირანელები სომხეთში, ამას სტატისტიკა აჩვენებს. გასულ გაზაფხულსა და ზაფხულში სომხეთს 20,000 ირანელი ტურისტი ეწვია.
باره
مالدس
زانچ
رخ رخ
باریف جیجیه
ارمنستان اولین جا
گود کانتری
لیلی تاروتونیانیس رپورتاجی دسترول داد غواندرلی کاوکاسی و رگزاجوره دینی روملیس تیمات ایران تان سامخرت کاوکاسی ایس کوئقنا بیسورتی ارتا بایغو Radio თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
Კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა 1 საათის განმავლობაში თქვენთვის პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე მუშაობდი ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ მე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამაც რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი და აქვე გეტყვით რომ რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და იგი დაბრუნდება საღამოს 18 საათზე სექციაზე FM 7.4 მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.